І в цій годині ми говоритимемо про історію. Отже, 15 березня 1939 року в Хусті, це місто на Закарпатті, було проголошено незалежність Карпатської України. Що відбувалося на Закарпатті у період між двома світовими війнами? Як і чи реагувала місцева і західна преса на ці події? Який вплив і чи був той вплив мало проголошення незалежності Карпатської України на національно-визвольний рух у 20 столітті? Про це все ми говоритимемо протягом цієї години до 22 години і 54 хвилин із гостем нашої студії Олександр Пагіря, історик, дослідник історії Карпатської України, кандидат історичних наук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
В столиці вже відкрилась виставка на, так би мовити, такому новому опанованому, в новому опанованому просторі тут біля студії Хрещатик 26. Вона присвячена 80-й річниці Карпатської України. Я так розумію, що ви долучені до цього проекту були.
Так, власне, є автором цієї виставки. Вона була реалізована спільно з Українським інститутом національної пам'яті. І це вперше виставка присвячена цій темі, яка, тим більше, вперше презентована не в Києві, не на Закарпатті. Вона поїде, буде подорожувати потім Хуст і Ужгород, а завтра вона відкриється на Хрещатику в 2-й годині. Тому всіх запрошую, хто має можливість відвідати цього відкриття цієї виставки.
От це одна із тих подій, які ми згадуємо досить рідко, зазвичай в березні, так, ну, в останні роки, принаймні раз на рік в березні. Якщо говорити 10-15 років тому, напевно, окрім невеликого кола зацікавлених і ентузіастів, на цю тему взагалі мало хто говорив, і навряд чи можна було знайти якісь величезні академічні дослідження. Якщо виходити із цього факту непопулярності або незнаності нами певних сторінок нашої історії, от з чого би слід почати розмову про Карпатську Україну з тими, хто не дуже обізнаний з цією темою, хто, можливо, вперше навіть почув таке словосполучення «Карпатська Україна», так, і виявляється аж 80 років.
Ну, взагалі, то це terra incognita, так, це лишається досі ще в українській історичній пам'яті, і це не тільки на території всієї України, це також на території Закарпаття. На жаль, ця тема не стала частиною місцевої історичної пам'яті, в силу того, що після, власне, доби угорського панування, радянського комуністичного режиму, власне, ця тема була стерта, і вона була під забороною довгий час. На хвилі, власне, перебудови, потім відновлення державності, відновлюється ця пам'ять, але вона не набувала такої достатньо широкої якоїсь масштабу, тому що все звелося до якихось обмежених гуртів кіл інтелігенції, які намагалися відновити цю пам'ять, свідків, які в той час ще були, але їх ще мало записували. І в певний момент історіографія взагалі зупинила розробляти це питання, вважаючи, що воно завершено. Уже буквально 10 років немає, не з'являється жодних серйозних публікацій на цю тему. Ось, і я зараз працюю над великим масштабним виданням документів Карпатської України іноземного походження. І сподіваюся, воно відкриє новий погляд на цю тему. Але якщо говорити про що, власне, треба почати, то очевидно, що в контексті відзначення сторіччя революції і української державності тут, в Києві, власне, і щодавно ми святкували акт злуки УНР та ЗУНР, то, власне, з цього теж можна почати цю сторінку історії Закарпаття, яка пов'язана з цим українським проєктом, який, власне, заявляє про себе в 18-19 роках. І, власне, треба згадати, що напередодні проголошення акту злуки 21 ще січня у Хусті, в тому історичному Хусті, ще за 20 років до проголошення Карпатської України, було проголошено, власне, на Всенародному з'їзді Рад русинів-українців волю до об'єднання з Великою Україною зі столицею в Києві. І це було рішення, яке було прийнято найбільш представницьким зібранням народних рад, яке, на жаль, не мало наслідків в тому плані, що українська держава не мала можливості військово-політичної для того, щоб встановити свою владу на цій території. Були спроби з боку ЗУНР зняти походи Галицької армії на цю територію, але вони зазнали поразки, врешті-решт край приєднався до Чехословацької республіки. Але, тим не менше, серед української інтелігенції, закарпатської інтелігенції, переважала думка, що це було певне тимчасове рішення. Тому що все ж таки рішення, яке прийняло в Хусті, воно виражало волю більшості рад, які існували той час на Закарпатті. І коли внаслідок геополітичної ситуації не вдалося реалізувати цю мрію, то було прийнято таке тактичне рішення приєднатися до слов'янської держави, Чехії і Словакії, власне, і отримати можливість розвивати свою культуру, свою національну ідею в рамках цієї демократичної держави. І, власне, ці 20 років вони дали великий поштовх для українського руху на території краю. І, фактично, з периферії українського руху Закарпаття опиняється в епіцентрі його. Тобто, стає тим, що ми вже в 38-39 роках називалися П'ємонтом. Так? І це була певна конкуренція з Галичиною в той час. Навіть з'явився такий вислів, що сонце сходить на сході, але цього разу воно зійде із заходу. І, власне, один з романів, невідомих романів Оласа Семчука, так і називався «Сонце заходу», який був написаний, власне, після подій в Карпатській Україні. Цей твір, він достатньо невивчений, він видавався лише окремими фрагментами в «Американській свободі». І зараз він є певний, так би мовити, проєкт видати цей роман, але продовжуються пошуки, власне, другої, третьої частини, бо в одній статті в пресі він написав, що він готує трилогію. Отже, власне, в тій ситуації це була дійсно така неймовірна подія для українства не тільки в Закарпатті, але також в Галичині, Буковині, на Волині, серед кіл української міграції по всій Європі, у Північній Америці. Фактично, це був такий вогник свободи, який спалахнув тут, і який живив надію в українців на те, що вони відродять свою державність. Власне, базуючись на цьому невеличкому клаптику української території, який раптом став в епіцентрі оцього бурхливого руху. І, власне, до Хуста приїжджає дуже багато діячів з різних куточків краю, з різних куточків світу. І, власне, Хуст стає таким певною столицею. Але дуже цікаво, що в той час теж дуже багато було з'являється західних публікацій. І одна з публікацій говорила, що село, за яким спостерігає вся Європа. Це така назва статті. І це якраз відображало значення от такого невеличкого регіону, який був прикордонний, який де мало змішане було населення, який мав певні, так би мовити, питання з ідентичністю, вона в той час тільки кристалізувалася, і це було певний такий кульмінаційний момент цього всього, але для іноземців, в першу чергу для західної аудиторії, вона викликала дуже велику цікавість. Це, певно, така була тера інкогніто, яку вони відкрили несподівано в цей період.
Про події березня 39-го року, вочевидь, не можна говорити без, ну, принаймні, уявлення такого загального про контекст подій у світі, а я думаю, наші слухачі знають, що вже відбувалося 38-39 року, принаймні, в Європі, бо якщо ми говоримо про 30-ті роки в Радянському Союзі, це інша історія, хоча теж жахлива, дуже жахлива, так, і, зокрема, те, що відбувалося от в цій частині України, в Києві і на Лівобережжі. Але є ще важлива одна річ, яку ми теж мусимо зараз зачепити, що стосується загалом життя Закарпаття в цей міжвоєнний період, і що означала ця автономія Підкарпатської Русі, так, як ця частина тоді називалася. Тобто, як реалізовувалися основні якісь права, то яким було політичне життя, і чи воно було, ви вже зазначили про там культурне, про просвітянські проекти, просвіта якраз в той час запрацювала. Яким було політичне, зокрема, життя в краї?
Ну, якщо брати цілий міжвоєнний період, це надзвичайно бурхливий період, коли, власне, український рух набув теж політичної структурованості, але вона була фрагментована через те, що існувало 32 політичні партії в рамках Чехословаччини, зокрема, вони мали свої філії на Закарпатті, і це теж певною мірою фрагментувало, послаблювало, так би мовити, рух, тому що були українофіли, які були представлені в різних партіях, соціал-демократичні, аграрні партії, народних соціалістів і так далі. Була окрема партія народно-демократична, яку очолював Остін Волошин. Вона була достатньо поширена в колах інтелігенції, але опонентами українофілів виступали русофільські організації, які виходили з тези, що Закарпаття або, власне, слов'янське населення, воно є частиною великого російського народу. Тут була певна дискусія про те, яка є мова, яка є граматика. І, власне, тут бачимо три такі течії. Власне, одна орієнтувалась на Будапешт, друга – на Варшаву, третя – на Прагу. Така досить складна історія. Але, врешті-решт, Закарпаття в 38-му році отримує автономію. Це довгоочікувана автономія, тому що її було обіцяно ще в 19-му році, коли Закарпаття приймало до складу Чехословацької республіки. І це було також гарантовано Конституцією Чехословаччини. Але тільки після Мюнхенської конференції, яка, власне, результатом якої було передача Судетської області до складу Німеччини, власне, виникли певні передумови для проголошення автономії, тому що в той час теж автономію попросили словаки, і Прага йшла на певні поступки, власне, оцим регіонам Словаччини та Підкарпатській Русі. І треба сказати, що автономія, яку отримало Закарпаття в 38-му році, відрізнялася від первісного проекту автономії ще 19-го року. Воно було набагато ширшому плані, і це, власне, цей період до проголошення незалежності, він дав можливість розвинути в рамках цієї автономної одиниці свої політичні урядові структури. І ми бачимо, що, власне, було три міністри, але чотири міністерства, тобто міністри поєднували кілька функцій. Власне, існував цілий урядовий апарат в округах, як тоді називалися, або в сучасних районах. Також існувала державна поліція, яка, власне, була ще такою, би мовити, чеською, але вже під українським керівництвом. Була служба безпеки українська, була, ну, власне, інші органи. Існував теж державний театр, розвивалося культурне життя, про яке ми згадували. І, власне, кульмінацією цих процесів було проведення, власне, виборів до Сойму Карпатської України 12 лютого 39-го року, який став таким завершенням оцих от політичної консолідації українського руху. І партія, урядова партія Українського національного об'єднання на цих виборах здобула переважаючу більшість підтримки. Ці були вибори не безальтернативні, тобто не було конкуруючої партії, але це були певні обставини загалом цілої Чехословацької республіки, і Карпатські Україні мали, карпатські українці мали виходити з цієї ситуації просто як. Тобто це була певна теж відповідь на ті загрози, які існували з боку Польщі та Угорщини в той час.
Повертаючись до, або приходячи, підходячи до 14-15 березня 39-го року, слід також зауважити, що це, ну, процеси важливі не лише, ну, для нас важливі в Хусті, але це процеси важливі загалом для існування Чехословацької республіки. Так? Що відбувалося в той час між Угорщиною і Чехословаччиною?
Ну, не тільки Угорщина, Чехословаччина, ще, власне, була Німеччина, яка відігравала ключову роль. Фактично, після Мюнхена відбувається, Німеччина зайняла домінуючу позицію в цьому регіоні, і вона фактично задавала тон політиці. Західні країни фактично здали цей регіон, передали до сфери впливу Берліна. І, власне, напередодні проголошення, власне, Карпатська Україна просила свою незалежність в момент розпаду Чехословацької республіки. І, власне, він був пов'язаний з планами Гітлера, які мали три елементи. Один елемент – це було проголошення незалежності Словаччини. Це було здійснено 14 березня 39-го року. Другий елемент – це окупація Карпатської України Угорщиною, що теж почалося 14 березня вранці. І, власне, окупація німецькими військами Богемії та Моравії. Цьому передувала візит президента Чехословаччини Еміля Гахи до Берліна, де він підписав фактично акт капітуляції, передавши долю чеського народу до рук його великого фюрера Гітлера. Отже, фактично чеська еліта здала свою державу добровільно, тому що вони підписали документи, які фактично поклали край їхньому суверенітету. І перший наказ, який надійшов з Берліна, з цих переговорів, не чинити жодного опору. І в контрасті до цього, в Хусті відбувається засідання Сойму, яке проголошує незалежність, і, власне, оголошується оборона, заклик до оборони населення краю. І це було абсолютно в протиріччі до того, що робили чехи в Празі. Вони, маючи модерну озброєну армію, здавали цю зброю, не чинили жодного опору, а українці, які не мали зброї, власне, піднімались на боротьбу проти загарбників.
Олександр Пагір'я, історик і дослідник історії Карпатської України в нашій студії. Ми працюємо у прямому ефірі. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Якщо виникнуть у вас запитання до цієї теми, можна їх поставити, буде панові Олександру. Сподіваюсь, він дасть на них відповіді. І також у нас працює Viber 097-107-107-9. Можете писати свої запитання так само. Добре, весна. Хуст, 14 березня, от якщо вийти на вулицю в цей день, там 14-го числа, що ми бачимо і що відбувається? Ну, піднесення, паніка, що?
То були такі змішані почуття, тобто, з одного боку, це такий момент невизначеності, тому що розпадалася велика держава, яка існувала 20 років, і ніхто не знав, що, власне, з цього вийде. Але поряд з цим було певне піднесення, тому що були певні сподівання на те, що власне Карпатська Україна проголосить свою незалежність або утвердить себе як власне самостійна держава. І тому це було і теж була невизначеність з точки зору підтримки зовнішньополітичної. Тобто, вже був напад Гордийської Угорщини. Війська ще чехословацькі частково обороняються на демаркаційній лінії, але вже відступають в Польщу, Румунію та Словаччину. І, власне, більше зараз на цей момент перебирає на себе роль власне Карпатська Січ, яка є основою для формування Збройних сил Карпатської України, які були тільки оголошені 15 березня їхнє створення. І, власне, тобто було невідомо, яка буде реакція, зокрема, Німеччини на ці події, тому що були певні сподівання, що Берлін може підтримати Карпатську Україну, і, зокрема, пропонувався варіант отримання протекторату. Це був єдиний шлях для збереження оцієї невеличкої державності в тих геополітичних умовах, коли західні демократії здали цей регіон на користь Гітлера. І він визначав, він був фактично вершив бал тут, в цьому регіоні. Тобто це був єдиний шанс, але протягом цих подій з'явилося кілька ще варіантів, і вони показали, що уряд не сліпо, так би мовити, дивився тільки на Берлін, але також просив про допомогу сусідню Румунію, зокрема. Теж були варіанти певного протекторату чи якоїсь підтримки. Водночас були апеляції до західних країн і намагання теж вийти на переговори з угорським урядом. Тобто це були різні варіанти, різні опції, які існували на порядку денному Карпато-українського уряду. Але саме 14 березня відбулося проголошення незалежності Карпатської України урядовим декретом. Це відбулося в 7-й годині, коли перед будинком уряду Августин Волошин проголосив, власне, про те, що ми не можемо висіти в повітрі, і ми проголошуємо свою незалежність вже зараз, а завтра зійде на своє засідання Сойм Карпатської України, яке це рішення, власне, легітимізує своїм законодавчим актом. І цьому рішенню теж передували певні консультації з тими депутатами, які вже були в Хусті, і ми знаємо, що з 32 депутатів, обраних до Сойму, в Хусті в той час перебувало 22. На жаль, не всі мали можливість фізично прибути в той час на таке позачергове, але перше засідання у Сойму Карпатської України. І, власне, дуже в такому темпі швидкому відбувалася його організація. І в 3.20, 15 березня, відбулося урочисте відкриття Сойму Карпатської України.
У нас є слухачі на зв'язку. Вже добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Олександр Васильович, Київська область. Очень приятно. И тему подняли, интересно для меня, поскольку я интересовался в свое время агрессией фашистской Венгрии против Прикарпатской Руси и какой террор потом был там установлен фашистской Венгрией. А вот какая-то аналогия получается или последовательность. Затем венгры уничтожили беспрецедентно 7 тысяч населения за 2 дня в Криковщине. И никаких последствий, нет никаких последствий по военным преступлениям ни при Карпатской Руси, ни в Киевской области. Вы извините, это что, у нас такая последовательная политика нашего государства и вообще историков? Спасибо.
Тут слухач дійсно підняв дуже важливу тему. Це тема угорських воєнних злочинів, які вперше, власне, були здійснені в момент окупації Карпатської України, але потім продовжувалися, власне, в період перебування угорських окупаційних військ на території України в період Другої світової війни. Це і згадана Курюківщина, це на Чернігівщині, власне, це була і Сумщина, це була Слобідська Україна, а також Волинь, Галичина і так далі. Але повернути до теми, яку ми сьогодні говоримо, власне, до воєнних злочинів в Карпатській Україні, можемо дуже чітко говорити, що з точки зору міжнародного гуманітарного права, ті дії, які здійснювали угорські військові, а це були розстріли січовиків без жодного суду, тобто полонених не розглядали як військовополонених, а їх розглядали як бандитів. І багато січовиків, добровольців загинули внаслідок цього безконтрольного терору, який здійснювали угорські військові, вважаючи, що це є певна, так би мовити, певний хаос, ситуація, яка неконтрольована, тобто якесь населення чинить опір, десь є уніформа, десь немає, ніхто на це не звертає уваги. І в такій ситуації здійснювалися дуже, дуже ганебні акти, які ми зараз можемо кваліфікувати як воєнні злочини. І це чітко треба зрозуміти, що в той час діяло міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевська конвенція, яка надавала право і захист комбатантам Карпатської України, тому що вони мали всі ознаки, які визначались цією конвенцією, зокрема наявність власного командування, уніформа, власне зброя і так далі. І ці всі елементи ми бачимо в Карпатській Січі, в Збройних силах Карпатської України. І ми можемо говорити, що це була така дійсно серія терору, яка прокотилася протягом кількох тижнів, яка забрала життя за різними підрахунками до 4,5 тисяч осіб. В перші місяці, в перші тижні ми можемо говорити про 1,5 тисячі осіб. І також, власне, система таборів, тюрем, які були створені для карпатських січовиків, але також для духовенства, вчителів, інтелігенції, яка просто в цей період визначилась для себе своїм українським прагненням і своїм українським вибором. Для угорців це була велика, це була неприйнятна річ, яку вони хотіли просто фізично зачистити. Це була така перша зачистка Карпатської України, друга, власне, була вже радянська, але перша прокотилася в перші місяці, ну, можемо говорити, до червня 39-го року, коли існувала військова адміністрація на території Закарпаття.
Тут слід, вочевидь, трошки докладніше, трошки більше поговорити про лідера Карпатської України Августина Волошина, фігура, постать якого теж навряд чи можна її назвати дуже відомою чи популярною в Україні. От якщо можна кількома абзацами, хто такий Августин Волошин?
Августин Волошин, в першу чергу, був священником греко-католицької церкви, він був педагогом, освітянином, він 20 років очолював учительську семінарію в Ужгороді, яка підготувала цілу плеяду, була такою кузною кадрів для освіти Підкарпатської Росії. І, власне, з цих учителів виросло покоління, власне, Карпатської України. Один французький журналіст написав, що Карпатська Україна – це була республіка учителів. Тому що дуже багато представників учительського середовища брали участь в цих подіях і в урядових структурах Карпатської України. Основний Волошин ще почав свою політичну діяльність після розпаду Австро-Угорської монархії. Він входить до складу об'єднаної Центральної Руської Ради, яка прийняла рішення про входження до складу Чехословацької Республіки. В період міжвоєнний він був доволі лояльний до Праги і був, хоча поряд з цим він, звичайно, розвивав український рух, але він політично вважав, що Прага, вона дійсно надає такі широкі можливості для розвитку українського руху. Він був одним з засновників, власне, потім очолював Народну християнську партію. І на хвилі вже подій, звичайно, що він долучився до багатьох різних товариств, організацій, просвіта, учительська громада, мав своє власне видавництво Уніо, була власне газета «Свобода», потім «Нова Свобода», яка стала газетою номер один в Карпатській Україні. Тобто це є дійсно така довготривала підготовка. І, власне, не дарма Остана Волошина звали батьком власне Карпатської України, тому що він заслужив не тільки в такому символічному сенсі, але також був буквально батьком для багатьох без власне сиріт дітей.
Він сиротинець отримав.
Так, він отримав сиротинець разом з своєю дружиною. Близько 30 дітей, власне, було в цьому сиротинці. І це була дуже така, ну, річ, які ці діти пам'ятали на все своє життя. Для багатьох з них він залишився батьком до останнього моменту. І, наприклад, є дуже цікавий спогад Анастасії Галахан, яка одною з була сиріт цього сиротинцю, останні дні, власне, Карпатської України, як Волошин покидав цих дітей. Це був такий ранок, 16 березня, вона пригадує, що нянько прокинувся і відслужив службу. І він дуже, він плакав, як вона описує, він не хотів, щоб діти бачили ці переживання його. Але він все ж таки наважився з ним попрощатися. І потім, коли він вже виїхав в еміграцію, він кожній дитині писав листа, запитуючи, як справи, як там школи і так далі. Тобто це дійсно людина, яка не втрачала зв'язок уже навіть в еміграції. І це був дійсно батьком в такому навіть буквальному сенсі для цілого народу. Тому, власне, події 38 року певною мірою його винесли на цю політичну арену. І він був змушений взяти на себе керівництво автономного уряду, стати прем'єр-міністром. Перед тим він був державним секретарем в першому автономному уряді. І, власне, 15 березня був обраний президентом Карпатської України. Одноголосно було проголошено на Соймі Карпатської України в Хусті.
У нас є ще слухач на зв'язку. Добрий вечір. Як вас звати і звідки ви?
Добрий вечір. Київ, Віктор. Скажіть, будь ласка, а що означає слово «власне», яке ви весь час говорите? Це до чого воно?
А скажіть, будь ласка, для чого це запитання до теми
нашої
хочу розмови?
Знати, що воно
ну, це вставне слово, яке може підкреслювати в тому чи іншому випадку, може підкреслювати якусь думку, так? Або ж слово «паразит», як часто ми називаємо подібні слова. Ну, це навряд чи стосується теми нашої розмови, та мало з тим, от і таке є. Добре, ми повертаємось до Августина Волошина, Олександр Пагір'я, історик в нашій студії. І це одна частина його життя, і інша частина життя – це вже життя на еміграції, яке завершилось у московській в'язниці. Де заарештували і хто заарештував Августина Волошина?
Ну, власне, ми знаємо, що його арешт відбувся співробітниками СМЕРШу 21 травня 45-го року у Празі. Ми маємо свідчення його найближчих співробітників, які намагалися переконати Волошина виїхати на Захід разом з ними. Зокрема, це спогади Остина Штефана, Степана Росохи, які в той час перебували з ним і намагалися якимось чином його переконати це зробити. Але він вирішив для себе, що він обрав для себе шлях такого мученика. Так? Тобто він вважав, він, напевно, десь себе глибоко в душі картав за те, що він покинув свій край в цей такий вирішальний момент, коли багато молодих людей пішли і загинули за власну свободу, за свободу свого краю. І, очевидно, він для себе, як людина глибоко релігійна і моральна, він обрав для себе такий складний шлях мученика. Він, очевидно, розумів, що йому було б легше жити на Заході, але він фактично віддав своє життя в до рук долі, так би мовити. Так? І, власне, СМЕРШ його заарештував, і були допити проведені в травні, в червні, і, власне, він вже помер в Бутирській в'язниці в Москві. Досі невідомо його місце поховання, як часто відбувалося в радянських умовах, тіла ховали.
А справа є? Хоч...
Справа так, є кримінальна справа.
А що йому інкримінували?
Співпрацю з Німеччиною, власне, антирадянські погляди і діяльність, але він, звичайно, не був громадянином Радянського Союзу, щоб можна було такі дії інкримінувати. Але найбільше це інкримінація, це була співпраця або орієнтація на фашистську Німеччину. Хоча ми знаємо, 39-й рік в цьому плані більш успішним був Радянський Союз, ніж Августин Волошин. Ось, тобто, але тут це, звичайно, була політична справа, і вона була теж пов'язана з подіями на Закарпатті в той час, тому що відбувався процес інкорпорації Закарпатської області, Закарпатської України в той час, ще не було область навіть створена, до складу Радянського Союзу. І, власне, 29 червня 1945 року було підписано радянсько-чехословацький договір, яким зафіксовано було входження Закарпатської України до складу Радянського Союзу. І наявність легітимно обраного президента, або принаймні прем'єр-міністра, з точки зору чехословацького законодавства і права, він ще вважався прем'єр-міністром, могло становити певну, створити певну дилему для радянських цих зусиль. Для
правову колізію, по так, суті, так?
Абсолютно. І тут така була ситуація, що фактично Бенеш, президент Чехословаччини, вже відновленої, він погодився на цей акт. Але наявність легітимно обраного прем'єр-міністра в Празі, воно створило певно таку дуже пікантну ситуацію для радянського уряду, тому, власне, його і арештували в першій хвилі цих арештів, які відбувалися в Празі. Ми знаємо, що багато міністрів і послів емігрантів, власне, уряду УНР були заарештовані. Зараз вийшла книжка навіть про міністрів арештованих, і багато з них, власне, теж були арештовані в Празі в 45-му році.
Ще в нас є слухачі на зв'язку із запитаннями. Добрий вечір, як вас звати і звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це я в ефірі.
Це ви в ефірі.
Так, це Геннадій, місто Мукачево. І область наша готується до святкувань цих подій. А я хочу сказати про одну таку подію неординарну. 15 березня в облдержадміністрації відкриється філателістична виставка, присвячена Карпатській Україні. І там можна буде побачити рідкісну марку Карпатської України, яка проіснувала півтора дня. І листи, які були відправлені в той день, 15 березня. Так що всіх, хто може, я запрошую на цю виставку. А пана Пагірю я знаю, я цікавлюсь його роботами. І якщо ми зустрінемось, можемо надати йому для історичної роботи інформацію безпосередньо про по випуску цієї поштової марки. Ну і до дня народження Волошина замовлена також власна марка, його пам'ятник, який стоїть в Ужгороді на площі.
Дякуємо, пане Геннадію. От радіо єднає. Є ще слухач на зв'язку. Прошу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тож, окей. Я хочу репліку маленьку і потім питання. Нашому киянину теж. От позвонила людина, Олександр з Києва, да, здається. Ну, комаря відсіжує, як казав Ісус Христос, а верблюда ковтає. Не бачить головного, про що мова. А, ну, але скажіть, будь ласка, ну, що ж це наша за карма така українська? От Волошин, Грушевський. Ну, ми українці, ніби і народ войовничий, як то кажуть, не то, що нападає, а вміє захищатися і т.д. І ми такі толерантні, що завжди програємо свою свободу.
Зрозуміло. І є ще слухач? Нема слухача. А репліки про марки, про Грушевського? Ну, не знаю, наскільки тут паралелі коректні, там Грушевський і Волошин.
Є певна цікава паралель, я про неї можу згадати. Це, зокрема, ставлення до війська. Вона певною мірою була схожа, хоча не було таких глибоких ідеологічних, так би мовити, підґрунтя для цих переконань. Але певною мірою Волошин дуже часто сподівався, що чехословацька армія виступить в кінцевому підсумку захисником і гарантом, власне, несуверенітету Карпатської України. На жаль, коли чехословацька держава припинила своє існування, чехословацька армія і, власне, її командувач Олег Сватик, він відмовився обійняти посаду командувача національної оборони Карпатської України, і, власне, в цих умовах карпатські українці були змушені організовувати власне військо. Але історія тут була не така вже ж катастрофічна, або, так би мовити, фатальна, як для чехів. Для чехів це була ганебна поразка. І це дійсно така сторінка в історії, від якої вони ще досі не можуть, так би мовити, дати собі раду. Ситуація з карпатською українцею виглядає, воно теж драматично і трагічно, але насправді українці показали безпрецедентний приклад збройного опору і жертовності в цій своїй прагненні до свободи. І цим, власне, захоплювалися дуже багато і дивувалися багато іноземних дописувачів, які з'являються багато публікацій в західній пресі. Зокрема, в «Нью-Йорк Таймс» з'являються такі на перших шпальтах газети публікації про опір в Карпатській Україні. І вони викликають просто подив. Тому що ми пам'ятаємо, як відбувалася окупація Австрії. Це була так звана квіткова війна, тому що німецькі війська зустрічали з квітами. Тобто символічно позначено це квітковою війною. Окупація Судетів, власне, і згодом Богемії Моравії, вона абсолютно проходила безкровно. Був єдиний випадок, це Моравська острава, яка там був невеличкий інцидент, який не мав навіть жертв, тобто не було там вбитих людей. Це був абсолютно невеличкий епізод, який не був пов'язаний з загальним опором. В Карпатській Україні ми бачимо дійсно цілеспрямований стратегічний опір як окремих груп, так і цілого населення, тому що ми знаємо, що були багато добровольців, які долучилися до Збройних сил Карпатської України. І тут ми можемо говорити, що не так все було фатально, як в ситуації з чехами, зокрема.
Ще є слухачі на зв'язку. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, я Слава Михайлівна, Товариство Просвіта, Харківщина. Дякую вам за цю передачу, за це знайомство глибше, ближче із нашої історії. Хотілося б дізнатися, чи є прямі чи непрямі нащадки у пана Волошина і де вони перебувають, якщо це вам відомо, звичайно. Вам наснаги творчої і дякую за чудову роботу.
Дякуємо, ще є слухачі. Добрий вечір.
Доброго вечора, Рівне. Ви знаєте, знову ж таки підтримую попередню дозвонювачку за цю передачу. Але хотіла б сказати, що не можна порівнювати Грушевського з Волошиним, тому що це зовсім різна ментальність. Тим паче Карпатської України, тому що ми знаємо, коли повертався Андрій Шептицький із заслання, і коли прийшов у Раду, коли був Грушевський, то до нього повернулися спиною і не хотіли. Фактично, він дуже був засмучений від своєї поведінки, цього оточення, яке тоді знаходилося. І він приїхав у Львів, повернувся сюди, в Галичину. Так що я думаю, що тут трошки різна ментальність між Грушевським і Волошиним. І взагалі греко-католицькими священниками. Дякую дуже. Всіляких успіхів.
Дякую.
Це дуже добре.
Дякуємо, що слухаєте. Отже, нащадки, було запитання, чи мав своїх дітей Августин Волошин?
Ну, я вже повторив, що не було.
Сиротинець.
Так, був сиротинець, тобто по цій категорії людей ми можемо простежити.
Тобто біологічних дітей не було?
У них не було можливості мати своїх дітей, і були тільки прийомні діти, і одна з останніх, здається, живих, вона ще досі, Анастасія Галахан, яка... Вона теж, ну, тобто, дуже має дуже живі, мала живі такі спогади про Остина Волошина.
Я сподіваюся, що не лише ці слухачі, які нам зателефонували, а й багато інших виявлять зацікавлення цією темою. І думаю, що що було б добре, якби ви назвали кілька видань фільмів документальних, можливо, окрім виставки, яка в Києві, що можна почитати, подивитися з цієї теми. Ми вже нема часу. Є фантастична річ, це фільм, ну, багато хто про нього знає, який документований і знятий 39-го року. От цей фільм і що ще можна подивитися, почитати щодо теми?
Власне, ми говоримо про Калини Калисюка і про його фільм «Трагедія Карпатської України». Це документальний фільм, створений в той час, в тих умовах. Це перше записаний засідання Сойму Карпатської України і проголошення незалежності України в 20 столітті, зафіксовано на кіноплівку і на записаний фонографічний запис цього засідання. Але також і цей фільм дуже багато показували на заході в повоєнний період. Це був такий елемент, власне, цієї комеративної практики Карпатської України. Мені вдалося долучитися до цікавого проєкту. Це зйомки фільму «Срібна земля. Хроніка Карпатської України», який є доступний в інтернеті, і можете переглянути його, і він достатньо охоплює цей якраз період. І тут є ключовим цей свідки, які залучені до цього фільму, 16 свідків, в тому числі згадувана Анастасія Галахан, яка пригадувала ці події. Також є відеоурок, це якщо вчителі нас слухають, відеоурок теж доступний в інтернеті. Він був записаний в 2012 році разом з організацією «Не будь байдужим». Запис, так би мовити, начитку тексту робив Фагот з гуртом «Окнамедані Конго». І там є певні такі елементи інтерактиву, тобто для дітей якраз 45 хвилин вкладається в хронометраж, так би мовити, уроку. Зараз є вже виставка, яка буде презентована завтра в Києві. І сподіваюся, що буде теж брошура до цієї виставки. Окрім цього, є різні публікації, звичайно, є серйозні монографічні видання, як Микола Вегеша, зокрема. Є моя авторська праця про Карпатську Січ, вона науково-популярна книжка. На жаль, вже не така доступна в книгарнях. Але зараз я працюю над її перевиданням вже в ширшому форматі монографічному.
І ще одна тема, часу на неї вже небагато, це могло би стати, звісно, окремою програмою, сподіваюся, що колись ми її зробимо, про те, як події 39-го року на Закарпатті вплинули загалом на національно-визвольний рух і в Галичині, і загалом в Україні всередині 20-го століття, і наскільки коректно говорити, що якийсь вплив взагалі був.
Ну, ці події 38-39 року перебувають, так би мовити, на перетині між двома великими етапами українських визвольних змагань. Ми говоримо про перші визвольні змагання і другі визвольні змагання. І Карпатська Україна, вона фактично стала проміжним етапом між цими двома в плані державотворення і в плані визвольного руху. Тут, з одного боку, ми бачимо генерацію старшу представників уряду УНР і армії УНР, також української галицької армії, які долучаються до цього проєкту. Ми бачимо місцеву еліту, але також ми бачимо молодь, яка з Галичини, яка радикальна була молодь, націоналістична, яка згодом сформувала ядро збройного опору під час Другої світової війни під керівництвом ОУН та УПА. І в Карпатській Січі ми бачимо багато видатних діячів української повстанської армії на чолі з головним командиром УПА Романом Шухевичем, який був чотером штабу Карпатської Січі. Але також бачимо Олексу Гасина, лицаря, Івана Бутковського, Гуцула, майбутнього командира воєнного округу Говерля, і інших командирів, яких, для яких Карпатська Січ стала першим полігоном. В певному сенсі тут був і бойовий, і військовий вишкіл, але також і участь в бойових діях для декого з цих персонажів. І в Карпатській Україні зароджується, був здійснений також перший партизанський спротив, який став, так би мовити, передлунням того партизанського спротиву, який вже виник під час Другої світової війни. Я не можу сказати, що це був прямий, так би, прямий причинно-наслідковий зв'язок між цими подіями, але певною мірою це був такий перший досвід партизанської війни, яким потім інспірувалися теж українські націоналісти, українські підпільники під час Другої світової війни. І це був такий елемент теж легенди певної цього опору, який потім живив оце покоління 40-х-50-х років. Звичайно, не можна говорити, що Карпатська Україна спричинилася до власне, зриву під керівництвом ОУН, але ОУН теж відіграла тут велику роль в цих подіях, і для неї це був певний, так би мовити, етап, певний трамплін для її теж подальшої політичної діяльності. І тут ми бачимо просто поєднання різних елементів, різних діячів, різних генерацій українського руху.
Тут Чому це важливо зараз от конкретно про це говорити? Окрім, от якщо не виходити, що лише дата кругла, так тема загалом, тема, яку викинули, тобто якщо про бандерівців умовно в радянський час постійно говорили і створили цілий шлейф довкола цього, так, і академічний, в тому числі, багато досліджень, то тема Карпатської України просто нема про що говорити, ні доброго, ні поганого, от просто ніякого. І це таке узбіччя, не лише географічне, так, а вийшло і в контексті історичної науки. Який досвід із цього можна зараз взяти практичний? От із дослідження і зрозуміння от цієї невеличкої, так, але дуже такої багатої сторінки історії.
Ну, це в першу чергу відкриває для нас питання про місце української проблеми в міжвоєнній Європі. І про те, тому що Карпатська Україна, вона збудила інтерес до українського питання. І якраз вона була на перехресті різних геополітичних комбінацій, які в той час шукалися різними країнами. І це, з одного боку, цей етап державотворення, такого відчайдушного акту, який проголосив незалежність, але розуміючи, що жодних шансів на захист своєї незалежності були дуже малі, це був такий крик душі, але це було завершення дуже складних процесів формування національної ідентичності і формування політичної нації української на території Закарпаття. Це було, так би мовити, такий підсумок, дуже такий важливий, фундаментальний підсумок, який був, власне, зафіксований в цьому конституційному акті своєму Карпатській Україні, який не можна викреслити з історії краю, який дає можливість подивитися на історію Закарпаття от з точки зору от державотворення, української ідентичності. І небагато регіонів, насправді, в Україні мають таку історію, якою вони можуть так пишатися. Тому я сподіваюся, що тема Карпатської України не буде лише предметом зацікавлення в річниці, але також буде мати своє продовження і протягом довшого періоду в різних навчальних, освітницьких програмах, популяризаційних програмах. І тому я закликаю людей долучатися в різних формах популяризувати історію Карпатської України.
Виставка триватиме певний час, ну тут кілька тижнів, напевно, у Києві біля головної пошти на Майдані Незалежності. І також буде виставка в Ужгороді, так, і в Хусті. Із того, що ви сказали.
Так, 15 березня буде відкриття виставки в Хусті в краєзнавчому музеї о 12-й годині, а в Ужгороді буде відкриття в приміщенні обласної державної адміністрації 22 березня під час фестивалю, який організовує Український інститут національної пам'яті.
Олександр Пагір'я був у нашій студії, історик, дослідник історії Карпатської України, кандидат історичних наук, автор праць наукових і науково-популярних на цю тему. Більше ви можете знайти, це я до наших слухачів звертаюся, в інтернеті, зокрема, є, ну, небагато, але є матеріал, зокрема, от ті фільми, про які пан Олександр сказав, і фільм відзнятий 39-го року, конкретно в місті Хуст на Закарпатті, от можна це переглянути і більше на цю тему довідатись.